Og vi skal læse fra Romerne kapitel 6, vers 5-15, var det. 5-16, det er sådan der. For vi vokser sammen med ham ved en død, der ligner hans. Eller for er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Vi ved, at vores gamle mennesker bliver korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, som ligger under for synden, skulle der tilindegøres, så vi ikke mere er trælle for synden. Den, der er død, er jo frigjort for synden. Men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham. Og vi ved, at Kristus er opstået for de døde, og ikke mere dør. Døden er ikke herre over ham mere, for den død, han døde, døde han fra synden en gang for alle. Og det liv, han lever, lever han for Gud. Sådan skal I også se på jer selv. I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige legemer, så I adlyder dets lyster. Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden som redskaber for uretfærdighed, men stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud som redskaber for retfærdighed. Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden. Hvad skal vi da? Synde, fordi vi ikke er under loven? Skal vi synde, fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Aldeles ikke. Ved I ikke, at den, I stiller jer til rådighed for som trælle og vise lydighed, må I også være trælle for og vise lydighed. Hvad enten det er synden, og det fører til død, eller det er lydighed, og det fører til retfærdighed. Et afsnit her, hvor Paulus taler til Romerne omkring den nye virkelighed, som de er trådt ind i. Og man kan jo tænke, hvad det er, der har fået ham til at have lyst til at skære det her sådan ud i pap på mange måder. Om det er, fordi han synes, de ikke helt laver de ændringer i livsstilen, som han havde håbet på, eller om han, det er jo en mulighed, eller om det er, fordi de oplever sig fordømt i forhold til at stadigvæk og egentlig opleve og kæmpe med nogle gamle mønstre, selvom de egentlig tror på den anden, hvor han, og det den sidste del, så er det her, han prøver at give dem og tale nåden til dem og sige, lige meget hvad der egentlig sker, så er der sket en enorm vigtig ting, I er gået fra livet, eller fra døden til livet, kan man sige. Og ergo, så er der ikke noget, der på den måde har magt over jer mere. I er kommet til et nyt sted. Og egentlig til at kan give en tro på den og holde den op på den i livet. Fordi vi bliver udfordret, og man bliver udfordret af stadigvæk kunne have lyst til en gammel livsstil. Det er jo det, vi kalder fristelse. Og vi kan synes, det ligger sådan lige for. Et eksempel eller en måde at kunne beskrive det på, kunne være, forestil dig, at du er en lejer et hus, og lejeren er helt urimelig. I den forstand, udover at du betaler det, som du skal betale, så kommer han i tid og utid og vil have dig til at fikse noget på lejligheden. Han kommer og vil have ekstra regninger og finder på ekstra regninger, du skal betale. Og det, han er egentlig udtrænet, men fordi du er i hans hus, så oplever du dig, at du har været nødt til at betale de ting, som han er kommet og har forlangt. Og midt i det, så på et tidspunkt, så kommer du så væk derfra, at du flytter, og du kommer ind i en ny lejlighed, hvor der er en ordentlig udlejer. Men rent faktisk, så han den gamle udlejer, han kan godt huske, det var rimelig let for ham bare at komme ned til dig og sige, hey, du skal lige give 3.000 mere den her måned, fordi der er kommet det her problem. Så derfor så opsøger han dig. Og begynder egentlig at snakke på samme måde stadigvæk. Og siger, at I skal give, at komme med de samme former for krav. Og midt i, du vil kunne møde ham der, der vil du kunne opleve samme udfordring i at sige fra. Og der ligger svaret til at kunne sige fra, at jeg vil ikke, jamen, hey, nu er du faktisk ikke i hans lejlighed mere. Nu er du i en ny lejlighed. Nu har han ikke nogen magt over dig mere. Så ergo de krav, han kommer med, de ting, han presser dig med, det kan du egentlig sige helt fra til med god samvittighed. Og så begynde at leve i det nye liv. I tro på, at du er. Fakta er, at nu er du hos en ny udlejer. Det er en ny kontrakt, du arbejder under. Han har ikke nogen magt i dig på den måde. Og så det er et element af det, at i vores bevidsthed, at vi i vores liv kan stå fast på det. Hvem er det egentlig, vi er i Kristus? Hvad er det egentlig, at vi er blevet sluppet fri fra? Og dermed ikke give efter for det, som de fristelser, eller det liv, som, kan man sige, som den onde stadigvæk vil presse os, eller udfordre os til. Eller de tanker, de fordømmende tanker, som der kan komme derfra. De spørgsmål, de tvivlspørgsmål, han kan stille omkring det liv, du lever. Så det er sådan et element. Et andet ting er, at når vi nu er landet her, og vi er blevet nye, så er der faktisk, så udfordrer han jo på at sige, nu, hvad er det, I stiller jer til rådighed for? Det er det, han udfordrer på. Nu er det egentlig, i stedet for at stille jer til rådighed for det gamle liv, så skal I stille jer til rådighed for det nye liv, med de ting, der ligger der. Og der er noget med, at vi får vores liv og vores handlinger, vores gerninger ind i det nye liv. C.S. Lewis, han siger i bogen Fra Helvedes Blækhus, hvor han har sådan en historie, forestiller sig, at en der bliver kristen, og så følger man egentlig to dæmoner, har I læst den? En mentor-dæmon og så en lærling, som har fået ansvar for ham her, den troende, han skal miste troen igen. Og det er så deres samtale, som man følger over. Og ham her, den kristne, han bliver mere og mere kristen, og så ændrer logikken sig. Og på et tidspunkt, der siger mesteren, han er blevet kristen, og siger han, bare rolig. Vi har stadig alle hans vaner, alle hans tankemåder, alle hans ting. De er ikke blevet ændret endnu. Og det er sådan en interessant tanke, fordi der er noget fra et, at vi går ind i det nye liv, til vi får vores liv lagt ind i forhold til det. Fordi der er stadigvæk nogle mønster, nogle tankemåder, som vi skal være bevidste om at få med. Tilbage i, jeg ved ikke, mange, er det 20 år siden, at What Would Jesus Do? Den kørte ruller ind over verdensscenen. Lever den stadigvæk nogle steder? Den er nok død. Det blev sådan en, egentlig det var en helt bevægelse. Altså, du kunne køre armbånd og det hele. What Would Jesus Do? Så når du skulle stå i, så det var det spørgsmål, du skulle stille dig i den enkelte situation. Når du stod der, hvad vil Jesus gøre? Og så handle omkring det. Og på mange måder det er det jo en god tanke. Udfordringen er, at når vi står i den enkelte situation, så kan det faktisk være rigtig svært, for det er ikke nødvendigvis lige der, at kampen skal stå. Et eksempel kan være, hvis du er fodboldspiller, og så kan du sige, what would Lionel Messi do, kan man sige. Ikke? Så når jeg står der og skal tage frisparket, muren er foran mig, og så tænker jeg, okay, what would Messi do? Og så løber han, og så skyder jeg til bolden, og sandsynligheden for, at jeg bliver skuffet. og outcomeet er rimelig stort, ikke? Er det ikke rigtigt?
Jeg husker det
dig. Jo, hvis det er mig. Ikke hvis du er en fra AGF. Så det er et tip til AGF, det her, Claus. Nu skal du høre efter. Nå, men det der er, det er, hvis vi først ude i kampen, når vi står i situationen, at det er der, vi tænker, what would Jesus do? Hvad vil den bedste do? Og så vi prøver at efterligne ham, så vil vi ofte komme til kort. Så der, hvis man skal forstå den udfordring rigtigt, så er det egentlig for os, hvad er det egentlig, Jesus gjorde? Hvordan var det grundlæggende, han tilrettelagde sit liv? Hvad var det, han gjorde? Hvad var det for nogle discipliner, han gjorde? Og når vi kigger på Jesu liv, så det, han gjorde, det var egentlig at etablere nogle helt dybe, stærke, åndelige discipliner, hvor han er ude i stillheden med Gud, hvor han fastede, og dem kan du nævne flere af. Og hvis man skal stille samme spørgsmål omkring Messi, hvis du skal sige, what would Messi do, så er det noget med at træne 40 timer om ugen, ikke? Og så lige træne 20 timer mere, for at lige blive ekstra god, og så gør det i 20 år. Altså, det er nogle vaner, det er nogle åndelige discipliner, som Jesus gjorde. Jeg tror grundlæggende, at der er en nøgle for os i for at få vores vaner, for vores tanker, mens du får vores ting ind i det her, hvor det bliver det, der vi naturligt gør, så tror jeg, det er en af nøglerne, som Jesus har givet os. Det er egentlig, at vi lægger os ind, vores liv ind i det samme, og den samme åndelige discipliner. For det er der, at vi grundlæggende bliver skabt. Det er der, vi grundlæggende Guds tale ind, at vi får de her nye mønster ind til, når vi så står i situationen. Så behøver vi ikke spørge, what would Jesus do? Så gør vi det, Jesus vil gøre. En samme vej. Noget, der er skarpt i det skjulte i den her, de her åndelige discipliner. Og jeg tror, det er jo rart, hvis det bare var Helligånden, der gjorde det hele. Nu har jeg det er en af måden, der Helligåndens frugter er jo fred og glæde, og du kan nævne alle de gode ting. Men det er som om, der er to, der er den her, hvad Helligånden gør, hvor vi nogle gange, det bare kommer helt sult, og så den her disciplin, den åndelige disciplin, der hvor vi lægger vores liv ind og lader Gud forme det og skabe noget i forhold til det. Og deri, i den dobbelthed, kommer vi til at leve i det nye liv, og ikke i det gamle liv ubevidst. Lad os bede. Herre, tak, at du er nær, og tak, at du har grundlæggende givet os en helt ny bolig, en helt ny kontrakt. Herre, herre vi kan til enhver tid sige, at det er dig, som vi tilhører. Det er ikke noget som helst fra det gamle liv, eller fra hvad den onde vil sige. Herre, hjælp os til at holde fast i det. Hjælp os til at tro på det. Hjælp os til at leve efter det her. Hjælp os til at få dine vaner, for dine tanker, for dit liv. Lagt dybt ind i vores liv her, så du har mulighed, tid til at forvandle os i forhold til hvem du er. Herre, det beder dig, at du vil hjælpe os til at give os noget til i Jesu navn. Amen. Yeah.